Tā, mīļie, esiet visi sveicināti pēc vasaras brīvlaika. Mēs atsākam mūsu Bībeles stundas un mēs pagājušajā Bībeles stundā pirms vasaras brīvlaika apstājāmies pie 9. Nodaļas. Hozejas grāmatas 9. Nodaļas. Un šodien mums vajadzētu turpināt tieši ar 9. Nodaļu. Bet nu, lai arī pēc tā pārtraukuma un tomēr arī tas Bībeles grāmatas iesākums, Hozejas grāmatas iesākums un bez pasen, tad mazliet atgādinājums. Šie notikumi un praviešu sludināšana ir Izraēli jeb šīs te ziemeļu valsts visaugstākā uzplaukuma laikā. Proti, tā, nu, tas ir ķēniņa Jerobeāma otrā, nu, tāds valdīšanas laiks, kad, nu, Izraēla 10,5 ciltis, kas bija atšēlušās nost pēc Salamana nāvis no Jeruzālems, no Jūdas cilts un nodibināja savu valsti. Pilnīgi tādu, protams, tur bija daudz vairāk iedzīvotāji nekā Jūdam un Beņāmiņa ciltī, kas bija palikuši Jūdejā. Un viņi bija lielāk un ietekmīgāk un viņiem likās, ka viņiem tā viss labies. Un tā problēma, kas bija ar šo te ziemeļu valsti, ka tā kā tikko bija uzcelts brīnišķīgs templis Jeruzālemē, kas bija, nu, viss Izraēla tautas reliģiskais centrs, lai nezaudētu savu politisko ietekmi šī ziemeļu valsts, Jerobeāms pirmais savu laiku iedibināja divas kulta vietas, lai Izraēla tautai nebūtu jāiet uz Jeruzālemi pielūgt. Jo kā tad tas sanāk? Šīs divas valsts ir zināmā konfliktā un naidā, bet reliģiskais centrs būs Jeruzālemē. Tas jau, protams, politiski ir absolūti nepieņemami. Tas ir ārkārtīgi uzreiz apdraudošai, jaunizveidotie valsti, ja tā varētu teikt. Un tāpēc tika nodibināti divi tādi kulta centri, kur pēc, nu jāteic, jau labi zināmas pieredzes, jo arī tad, kad Mozus bija kalnā, kad Izraels bija tuksnesī un tikko bija izgājuši no Ēģipts, Mozus bija kalnā, tad Izraels nāca pie Ārona un teica, mēs nezinām, kas ar šo te Mozu ir noticis. Taisi mums Dievu, kas mūs izved no Ēģipta zemes. Nu, tēlu taisi mums. Un Ārons, nu, kā reliģisks profesionāls būdams, un tautas vēlmēm izdabādams, uztaisīja teļu apzeltīņu ar zelta tādu, nu, nezinu, ne viņš apzeltīja, bet nu, tas bija, viņš bija laikam no koka, bet nu, ar zeltu apkalts, zelta teļu. Un teica, rīt svētki tam kungam. Un kad Izraels viss sapulcēsies, redz Izraela, tas ir tas kungs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes un rādīja uz to teļu. Un tas kungs Mozums saka, paklautā tautu, ko es izvedu no Ēģiptes zemes, viņi ir atkritus. Ej skaties. Mozus iet lejā un, protams, nu, tur ir viņš pat aiz tā ārkārtīgā, nu, satraukumu un izmisumu un sašutumu, viņš sasita pat tās ar Dieva roku rakstītās plāksnes, kur ir 10 bauši, un Ārons atkal saka, jā, es jau neko, nu, man tauta prasīja, kā tad es tur tā, viņi man piespied, un tā, un nu, vienāds, ko tas bija šī zelta teļa tēla izgatavošana, jau tika nosodīta Mozus laikā. Bet acīm redzot, nu, šis šis tēls, tā kā simbols tā kā tam kungam, nu kaut kā vēl bija dzīves Izraēla atmiņā, un tāpēc Izraēla tauta uztaisīja, Izraēla valsti uztaisīja divus teļus. Vienu vienā valsts galā, otru otrā, lai nav jāiet uz Jeruzālemi, lai viņiem tas arī reliģiskais centrs būtu Izraēla valsti. Nu, protams, ka šī Izraēla valsts, te viņa bija lielākā naidā ar Jūdas valsti, jo tā kā, nu, Jūdas ķēniņš, Rehabeāms jau, Salamona dēls, viņš jau gribēja atjaunot tās valsts, kā saka, vienotību un gāja tur ar militāru kampaņu pret izraeliešiem, bet, nu, tika sakauts un tā. Un, nu, tā atšķirība starp Jūdas valsti un to Ziemeļu valsti bija tāda, ka Jūdas valstī bija pastāvīga dinastija. Tā bija Dāvida pēc, tie bija Dāvida pēc, taču viss, kas bija, kā Dievs bija apsolījis, tie Jeruzālēmē valdīja, nu, kurš bija dievbīgāks, kurš bija bezdievīgāks, kurš bija elku kalps, kurš bija tam kungam uzticams, tas viss ir tur ļoti atšķirīgi. Bet Izraēla, tās pārējās ciltis Samariju, viņi uzcēla galvaspilsētu Samariju, un tur valdīja nu, dažādas dinastijas. Tur parasti tā, nevienā no dinastijām, kas nāca pie varas, nebija vairāk kā četras paudzes. Un šī ir tāda jau tā situācija, kad tā Izraēla valsts, nu, viņai labāk klājās sliktāk, bet šis bija, nu, tāds uzplaukuma laiks. Jerobeāms otrais bija varenākais Izraēla valdnieks. Viņš bija slavenā Jehus mazdēls. Un Jehus bija kāds, nu, tāds valdnieks, ko Dievs bija tiešām izvēlējies ar praviešiem, viņš bija arī pasludināts kā valdnieks, un Dievs bija apsolījis, ka viņš četras paudzes viņam būs, un tad tas ir tas lielākais, kas Izraēla valstī bija tā pēctecība kādiem valdniekiem, jo pārie viss tika viens pēc otra gāsti ar apvērsumiem, tas bija, nu, tāda viņa cēla sev ķēniņas pilnīgi, kā Dievs saka, bez manis jūs cēlāt sev ķēniņš. Nu, tagad šajā Jerobeām otrā laikā, kad ir lielākais uzplaukums, kad faktiski jau Izraēla valsts ir savu ietekmi līdz pat Damaskai paplašinājusi, ja? Un ir nu, tik varēni kā nekad. Un tagad Dievs sūta praviešus Hozeju, Amosu, un, protams, vēl kāds cits, bet, nu, mums tie galvenie, kas mums ir grāmatas glabājušās Hozejas un Amos, lai viņi sludina atgriešanos no grēkiem, ja ne, tad tai Izraēla valstī būs gals. Ārēji nekas par to neliecina. Pravietis Jesai, nu, labi, viņš darbojas arī Jeruzālēmē, bet viņš arī sludina par Efraimu jeb Izraēltām to Ziemeļu valsts, tātad, Nu, Dievs ar daudziem praviešiem no visām pusēm sludina šai valstī izpostīšanu, kas piepildījās 721. Gadā pirms Kristus ar Samarijas krišanu. Atnāca asīrieši, par kuriem te daudz runāts un šai nodaļā par to būs, un aizveda tautu lielāko daļu prom uz Asīriju un nometināja Asīrijas kādos apgabalos to impēriju veidodam, nu, viņiem bija tāda metoda, tāda deportācija visas tautas. Tā kā šīs arī tautu deportācijas jau nav nekas jauns, mums ir jau Bībelē mums pieminēts. Tātad 721. Gadā, jeb 722. Gadā, pareizāk sakot, beidz pastāvēt šī Ziemeļu valsts. Bet, nu, šis ir, nu, kādi gadi 30, 40, 50 pirms tam notiek. Šī sludināšana. Tas ir pravieši Jesais kalpošanas laiks, tas ir Hozejas un Amos kalpošanas laiks. Nu, Hozeja nāca pa priekšu, Amos pēc tam faktiski. Mums būtu labi arī Amos grāmatu lasīt, bet, nu, to mēs tad vēlāk izdomāsim, kā, kad, varbūt, ka mēs viņu varam arī kādreiz paņemt. Viņi gāja. Arī vēlāk, bet viņi nevarēja, tur bija atkal cits stāsts, ka tad, kad Izraēla valsts jau bija faktiski likvidēta, tie asīrieši nāca arī tālāk, bet tad Dievs ar varenām zīmēm faktiski tos asīriešus apturēja un viņi nevarēja ieiet Jeruzālimē. Viņi nevarēja ieiet. Bet Jeruzālimē nestoties to, kad viņi bija no asīriešiem tā kā izglābusies, tad 100 gadus vēlāk arī Dienvidu valsts pārstāja eksistēt, jo Bābels ķēniņš iekaroja tad Jeruzālim Nebukadnācars, ja? Un aizved atkal tautu uz Bābeli. Nu, tādā ziņā, jā. Bet tie 100 gadi vēl Jūdas valstī tika vēl piešķirti. Nu jā, un 8. Nodaļā, ja mēs skatāmies drusku iepriekš, te ir tieši šīs tēmas, ja, kur ir, kas tad ir, ka it kā, nu, viņi 8. Nodaļas sākums, uz mani tie brēca, mans Dievs, mēs tevi pazīstam, te Izraels, bet negribē Izraels labu, nu, viņu vajā naidnieks. Viņi ķēniņus ieceļ, bet ne no manis, dod amats augstmaņiem, bet es tos nepazīstu. Savu sudrabu un zeltu tie pārkaļ par elkiem, nu, paši tiks iznīdēti. Atmests tavs teļš Samarija, kvēl manas dusmas pret tiem, cik ilgi tie paliks nesodīti. Un tātad šie Samarijas teļi ir nu, tas tā zīme arī šai Izraēla atkrišanai. Nu, viņu tā visa elku kalpošana bija tāda arī, ka šajā Izraēla valstī, lai arī viņi pēc tam nu, dabūja ciest no Asīrijas, bet saprotiet, tie ir gadu desmiti un pat gadu simti, tur ir tie notikumi turpinās. Un arī tās attiecības ar Asīriju ir ļoti dažādas. Nu, tā kā vienu brīdi viņi tā kā meklē tādu asīriešu atbalstu un abrīnošo asīriešu impēriju, un tad tos elkus tais pēc Asīrijas tā kā parauga, bet tāpēc tam nāk Asīrija un viņas pašas iekaro. Nu, tas varbūt tā kā tāda līdzīga aina, kā piemēram, nu, droši vien šeit, Latvijā pirms otrā pasaules kara bija arī viena daļa, kas simpatizēja Krievijai, piemēram. Ja? Nu, bet tad nāca Krievija un tā Latvija vairs nepastāvēja. Nu, līdzīgi tā bija Izraēla valstī kaut kādā mērā, protams, tie apstākļi citi un tas ir cits laikmets. Bet jā, tas viss ir tas, ko Dievs apsūdz, par ko viņš apsūdz. Un ir tā, ka šeit vēl tātad šī praviešu Hozejas sludināšana, viņa ir vairākus gadu desmitus. Mums jau tā grāmata ir apkopojums no visa, ko viņš ir sludinājis gadu laikā, gadu desmit laikā. Tāpēc kādas lietas atkārtojas atkal no jauna, jo Jerobeāms otrais valdīja, man liekas, 40 vai 42 gadus. Tātad krietnu laiku. Ja mēs tagad runājam, ka Krievijā Putins valda no kur gadu, no 2004. vai no kur, jā?
No 2000.
25 gadi. Nu, piemetiet vēl 17, un tad būs Jerobeāms, jā? Nu, iedomājieties, tad jā, kāds tas ir tomēr nozīmīgs posms, ir veselu, gandrīz cilvēku mūžs, jā, ja tā var teikt. Un viņš sludina. Pie viņa neparādās, ka šai sludināšanai ir kaut kāda tāda pretestība. Bet pie Amos, kas ir nākamais, tas jau ir tad, kad Jerobeāms otrais laikam ir vēl vairāk nostiprinājis, kad pravietis Amos iesāk savu sludināšanu, pie viņa atnāk no ķēniņa un saka, ej uz Jeruzālimu un tur sludini, ko tu mums te sludini tagad pret mums? Tev tu atradīs dzirdīgi savus Jeruzālimē. Pravieto tur. Viņš saka, es jau neesmu pravietis, es esmu tikai gans, kas meža vīģis kopja. Ja. Bet nu, nu, tur var redzēt, ka tur ir tāda kaut kāda arī tāda pretestība no varas šiem te no varas aprindām. Un tas, ko varbūt tā es gribētu vēl izcelt 8. Nodaļā, tas ir šis gandrīz vai kā par sakāmvārdu kļuvušais, nu nevis gandrīz, bet par sakāmvārdu kļuvušais, 7. Pants, vēju tie sēj un vētru tie pļaus. Protams, ka šis nu, ir, mēs zinām, folklorizējies absolūti tāds, kas vēju sēja, tas vētru pļaus. Ja? Šeit ir, varbūt tā niansa ir nevis tāda, ka nu, tas, kurš tais kaut kādu vēju, nu, tas dabūs dusmas no apkārtējiem un viņam par viņu nāks lielas diela nelaime. Tā doma ir varbūt drusku citāda. Es tā skatoties no tā konteksta noprotu. Kā vēju sēt tajā Bībeles valodā nozīmē kaut ko tukšu darīt. Kaut ko neauglīgu. Kaut ko nepareizu. Kaut ko bezdievīgu, kam nav Dieva apsolījums. Nu, tas ir, tās var būt ļoti krāšņas lietas. Tās var būt ļoti šķietami nu, tādas, nu, par ko citi var lepojas un priecājas, bet visi šie krāšņie dievkalpojumi, šie svētki, šī lepnā dzīve, kur taisa mājas, tur vasaras mājas tur un ziemas mājas tur, tai laikā jau un tādas, un krāja namu pie namu un bagāti un pēduši un pārtikuši, bet visa tā dzīve viņiem ir vējasēšana, nu tas absolūti neauglīgi, absolūti nederīga Dieva priekšā. Bet vētru tie pļaus, tā ir šī Dieva atbilde par to visu. It kā liekas, nu mēs jau neko tādu briesmīgi slikt nedarījām. Mēs tikai dzīvojam, kā mūsu prāts, kā mūsu sirds mums teica priekšā. Tā viss ir tukšība un vējasēšana. Bet tā atbilde ir izpostīta, tā ir vētra, kas nopost visu. Tā kā te es gribēju nu, pie tā vēl mazliet piebilst, ko es esmu ar nu, tā sapratis varbūt atkal tā pārlasīdams un pārdomādams. Nu lūk, un tagad 14. Pants vēl iepriekš es gribu izcelt, tas ir pēdējais, pie kā mēs varbūt vēl 13. Man pienesamos upurus tie kauj gaļu tie aprī, bet kungs to negrib. Tātad viņi jau it kā pienes upurus tam kungam. Jā, nu, tie simboli ir divi teļi, bet viņi jau saka, nē, nu, tas ir tas kungs, kas mūs izved no Ēģiptes zemes. Bet Dievs nepieņem šos upurus. Lai gan tie upuri tiek pienesti, viņš to nepieņem, tas nav pēc Dieva vārda, tas nav pēc... Ja kāds, piemēram, godina Kristu, bet ne pēc Dieva vārda, tad Kristus saka, es nepazīstu jūs. Kas slūdin, kas dara brīnumu lietas, garus ļaunos izdzen, Jēzus vārdā, kungs, kungs, vai mēs tavu vārdā tur neesam to izdarījuši? Jēzus saka, es jūs nepazīstu. Eita prom jūs no mans ļaundarītāji. Un te ir tas pats, jo kungs ir tas pats. Tātad, bet tas kungs tos negrib. Tagad viņš atcerēsies to vainas un piemeklēs viņu grēks un tie atgriezīsies Ēģiptē. Jā, Izraels tiek aizvests uz Asīriju. Viena daļa, nu, pāriet, varbūt uz Jeruzālēmi, pārbēg uz šo dienvidu valsti, ja, tāpēc viņi arī, nu, dažas tautu pieplūdums arī no pārējām ciltīm ir tajā laikā. Bet, nu, tad tas jūda atlikums aiziet uz Ēģiptu atpakaļ. Tas ir 100 gadus vēlāk. Un te ir tālāk aizmirs Izraels savu radītāju un cēla pilis, un Jūda tik cēli nocietināts pilsētas. Bet es uzsūtīšu uguni viņu pilsētām, un tā prīst to nocietinājums. Nu, ir kā liekas, nu, viņi rūpējas par savu drošību. Viņi ceļ pilis nocietinātas, un grēznas pilis Izraelā, un Jūdā nocietināts pilsētas. Bet tas viss neko nedod, ja... Viņi nepaļaujas uz to kungu. Kā saka psalmists, sargs velti ir nomodā, ja tas kungs to pilsētu neapsargā. Bet ja tas kungs viņu sargā, tad paļāvībā uz to kungu tā pilsēta būs labāk aizsargāta nekā vienkārši viņu nocietinot. Jo... atkrītot no tā kunga, aizmirst savu radītāju, tad tas nozīmē, ka Dievs pats pret viņiem tad vēršas, Un Dievs te saka, es uzsūtīšu uguni viņu pilsētām un tā aprīs to nocietinājums. Dievs saka, es to darīšu. Viņi nocietinās pret asīriešiem, nocietinās pret citiem ienaidniekiem, bet tas kungs saka, jums jau nav darīšana ar asīriešiem. Jums nav darīšana ar citiem ienaidniekiem, ar tur ēdomiešiem vai vienalga, kas nu tur būtu, kas jums tajā brīdī ir pretinieki un ienaidnieki. Es, tas kungs, uzsūtīšu uguni jūsu pilsētām. Es celšos pret jums. Tālāk, devītā nodaļa. Un es lasīšu ar vēl es lasīšu jaunajā redakcijā. Šeit vēl ir vecajā. Nepriecājas Izraēl, nelīsmo kā citas tautas, jo savas netiklības dēļ tu jau esi prom no Dieva. Tev tīk netikli salga, tā tev uz katra klonu. Klons un vīnas paic vairs nebaros tos, un jaunvīnas viņus pievils. Tā kunga zemē tie nemitīs, un Efraims atgriezīsies Ēģiptē un Asīrijā nešķīstu ēdīs. Tam kungam tie nelaistīs vīnu, neielīksmos viņu ar saviem upuriem. Nu tiem sēru maize, viss, ko tie ēdīs, tos apgānīs, jo viņa maize tiem pašiem vien tā nenonāks tā kunga namā. Nu, tā tad atcerēsimies Hozejas grāmatas vienu no galvenajiem motīviem. Tas kungs liek Hozejam apņemt netikli sievu. Jo viss Izraels jau ir grimis netiklībā. Pat viņu jaunavs jau ir netiklis. Nu, proti, mēs runājam par to, ja jau sievietes ir tik zem kritušas, kā te viņas uzaudzinās bērnus. Tie bērni vairs nebūs tā kunga bērni. Nu, tas ir par visu tautu šis spriedums. Tālāk, kad šī sieva ir apņemta, tad tomēr viņa laiš pasaulē pravietim bērns. Tas kungs saka, ka arī no šī Izraēla tauta, viņa, lai arī būdama neusticīga, viņa dzemdēja man bērns. Un tas bija tas baznīcas simbols. Ka baznīca šai pasaulē nav nemaz tik ļoti uzticīga Dievam, kā varētu domāt pirmajā brīdī. Viņa piesauc to kungu, bet ne no sirds. Viņa paļaujas uz saviem elkiem, ir aizmirsuši tā kunga vārdu, bet piesauc viņu vārdu. Kungs, kungs, mēs tavā vārdā. Tātad šī baznīca ir neusticīga, kā mēs to redzam caur gadu simtiem arī vēlāk, arī reformācijas laikā, kur šī šķirtne starp patieso baznīcu, kas ir maza, šīs no ārējās neusticīgās baznīcas ietvarā, ir uzticīgi tam kungam, nu vienmēr tam kungam ir tas mazais pulciņš. Nu un tad tie bērni, kas ir piedzimuši, Hozejam, tie iet tiesā ar savu māti. Jo tā māte nav uzticīga savam vīram, tā māte nav uzticīga savam aicinājumam. Viņas prāts nes uz netiklību. Un tieši tāpat arī tas kungs saka, nu man ir tāpat viņš saka. Šī baznīca, kas man nav uzticīga, bet viņā tomēr dzimst uzticīgi bērni. Nu, reformācijas laiks to parādīja, ka bija, nu kā, viena baznīca, bet tur bija kādi ļaudis, kas cēlās, Luters un citi, ka mēs neesam dzīvojuši pēc tā kunga vārda, esam aizmirsuši tā kunga mācību, esam aptumšojuši viņa evaņģēlī. Un viņi iet tiesā ar savu māti, proti, nu, tā laika Romas baznīca. Roma saka, mēs esam īstā baznīca. Mums ir autoritāte. Jūs esat ķeceri. Bet šajā tiesā nākdami nu, tie īstās mācības turētāji, pamatodamies tā kunga vārdā, parāda savu uzticību viņam un nebīstas un iet tiesās savu māti. Un beigās tas kungs pats tiesā savu baznīcu. Nu tātad šeit šī tēma par baznīcu kā neusticīgu dievam un par dieva sodu, kas beigās nāk pār šo te baznīcu, ir atkal šajā 9. Nodaļā šis pasludinājums atjaunojas un atkal tiek īpaši izcelts. Kas šeit tiek pateikts? Ka visi tie visa tavā dievkalpošana ir tikai tas, kur tu esi savu izdevīgumu meklējis. Un tur ir baznīcā ļoti plaša tāda iespēja šai garīgai netiklībai vai neusticībai tam kungam no ļoti plašas iespējas īstenoties. Ja tie, kas ir šie garīgie darbinieki, ir līdzīgi Āronam, kuram tauta saka, taisi mums Dievu. Un viņš saka, labi, labi, ja jūs tā gribat, es tas to darīšu. Jo, lai saglabātu savu varu, viņš nav ar mieru iestāties par patiesību, saskaņā ar Dievu vārdu un saskaņā ar to, ko viņš labi zināja un saprata. Ko tad, kad Mozus bija klāt ar savu pilnvaru un savu autoritāti, viņš, protams, ļoti skaidri arī īstenoja, kā Mozus to bija teicis, kā Dievs ar Mozus to bija teicis. Šeit iesāk šī neusticība, jeb šī garīgā netiklība. Ka neuztic Dievu vārdam, ka kaut kas cits nostājas kā svarīgāks. Nu, mūsdienās, piemēram, ļoti tāda nu, nopietna, ja tā varētu teikt, atkāpšanās no Dievu vārda, ir, kad baznīca vairs nesludina evaņģēli, viņa kaunās no viņa. Ka baznīcā vairāk mācītāji runā par personības izaugsmi, par garīgu izaugsmi, par to, kā mums tāp labākiem cilvēkiem, kas paši par sevi it kā taču, nu kurš varētu teikt, ka tās ir sliktas lietas? Bet tā nav evaņģēlija būtība. Tā ir neusticība tam kungam, tā ir kaunēšanās no Kristus evaņģēlija. Ka mēs cilvēkiem saprotamākā veidā, tad mēs nesīsim lielāku svētību tautai, kad nu, mēs būsim nu, tā kā vajadzīgi un pieprasīti, un kad cilvēki mūs pakalpojumus gribēs aizvien vairāk izmantot. Tā ir šī netiklība. Tā ir šī neusticība, par kuru te tiek runāts. Jerobeāma otrā laikā šie priesteri, kas kalpoja šajās divās elku kalpošanas vietās, viņi bija ļoti ieredzēti. Viņi nesludināja Dievu vārdu. Viņi noturēja krāšņus dievkalpojumus. Tur bija ļoti daudz visādas tur papildu lietas, kas bija nu, tādas tautas pieprasītas, kur tika veidot visādi elki. Nu, kā jau baznīcā arī, ja mēs skatāmies, taču vienotreiz, piemēram, nu, mēs redzam, tas var pie pareizīgiem un katoļiem ir daudz tālāk, visādi svēto kulti, visādas svētbildes, nu, kaut kas līdzīgs, tikai nu, atbilstoši tam laikam. Pavisam tādi kulti, ko tas kungs nebija iedibinājis, ko viņš nebija pavēlējis, tieši otrādi, ko viņš bija apsūdzējis. Nu, un tad tas kungs saka, ka jūs dosities prom, uz Ēģiptu un uz Asīriju. Tas tas, ko es teicu. Viena daļa uz Asīriju papriekš, un otra daļa vēlāk mazliet uz Ēģipti. Un tur viņi ies pie Memfis, tur ir tālāk redzi, tie visi jau iet postā, Ēģipti savāks viņus, Memfisa viņus apraks, visu viņu dārgo sudrabu daži tos pārņems, ērišķi augs viņu teltīs. Tad viņi tur Ēģiptē pa lielai daļai tur izzudīs. Nu, tāpat kā Asīrijā viņi tur ar pazudīs. Šeit pravietis tā kā runā par tām lietām, kas kā Dieva sots piemeklē Izraēlu, bet arī saistībā ar kaut kādu tādu tautas pretestību. Jo Dievs teica, nu, piemēram, te nav pieminēta Babilonija un Babilonijas trimda. Tas ir zīmīgi. Kas bija pa vidus ar Asīrijas šo te deportāciju un atgriešanos Ēģiptē, kur tautas atlikums no Jeruzālēmas atgriezās Ēģiptē, pa vidu nāca šī Babilonijas trimda, par kuru pravietis Jesaja runā daudz. Un Jeremija pēc tam to sludina. Tad tas Babilonijas gadījums, viņš ir atšķirīgs, viņš šeit nav pieminēts, jo tur pravietis Jeremija teica, ja jūs padosities Babilonijas varai, kas nu, bija absolūti tautai nepieņemam, nu kā viņi var padoties svešai kaut kādai varai, viņš teica, tad jūs dzīvosit mierā. Tad jūs plaukst un dzelsit. Nu, un pēc tam, kad viņus izved uz Babiloniju, teica, nu, dodieties to Babiloniju, jums tur būs 70 gadi jāpavada, bet tas bija tā kā Dieva nolūks arī tautas saglabāšanai, tā Babilonija. Viņa bija arī kā Dieva sots, bet viņa, tas bija kaut kas cits. Tur tā tauta neizzuda, bet Asīrijā un Ēģiptē viņa pazuda. Jo atgriešanās Ēģiptē bija pret Dieva gribu. Viņi paši teica, dosimies atkaļ uz Ēģipti. Un Jeremija teica, nē, tas kungs ir teicis, neiet atpakaļ uz Ēģipti, ne, nekādā gadījumā. Un te nu ir, nu, tad, tāpēc nav pieminēta Babilonija, bet tikai Asīrija un Ēģipte pēc ilgāka laika. Jūs redziet, te ir vairākas lietas. Pirmkārt, brīžiem tas skan, it kā tas jau būtu noticis. Jo tā kunga pasludinājumā, nu, tas jau ir tā kā, tikpat droši, kā tas ir noticis, tā kunga vārda pasludinājumā. Tāpēc bieži vien pravieši runā jau kā par notikušu par šīm lietām. Tas mulsina gramatiķus. Viņi saka, nu, ja viņi runā par to, kā tas ir noticis, tad tas viss ir pēc tam, kad jau tas ir noticis rakstīts. Nē, tas nav rakstīts pēc tam, bet tas ir rakstīts, kā tas kungs saka, vēl dzīvam kādam, tu jau esi miris. Vēl bagātam kādam, tu jau esi pliks un nabaks. Kā es vēl bagāts esmu? Tu jau esi pliks un nabaks. Tu jau esi miris. Tu jau esi pa galam. Jo tas ir mana vārdas priedums. Nu tā tas kungs runā šeit uz tautu. Tā ir tāda viena lieta. Otra lieta, ka visa arī svētība pie parastām lietām, ko ēdīsim, ko dzersim, viņi nāk no tā kunga nama Dieva tautai. Tāpēc te ir tas iesākums, nepriecājies Izraēli, nelīgsmo kā citas tautas. Izraēls gribēja dzīvot kā citas tautas. Tāpēc arī bija šī pielāgošanās citu tautu kultūrai, reliģijai, šie elku, imports, ja tā varētu sacīt, jā, uz savu zemi. Un viss tā draudzēšanās ar Asīriju, kas beidzas ar to, ka Asīrija viņas no, izpost viņu zemi un aizved tautu prom pie sevis. Nu, ir tā kā varētu teikt, nu, bet citas tautas taču tā dzīvo un viņam labi klājas. Dievs saka, tāpēc tu, Izraēli, nedzīvo kā citas tautas. Nepriecājies kā citas tautas. Tu gan tagad liekas, jā, kopš mēs esam sākuši dzīvot kā citas tautas, mēs beidzot esam uzplaukumā. Jerobeam otrā laiks bija uzplaukums. Bet Dievs saka, nē, jūs esat nodevuši to kungu, un pēc kādu laiku jūs redzēsiet, ka tas kungs, to, ko viņš sacīs, arī piepildīs pie jums. Varbūt, ka neuzreiz, tur paies gadu desmit, tur jau nesaka šeit pravietis arī konkrēt datumu. Jo nevienmēr pravieši saka, ka Dievs atklāja arī konkrēt datums ar praviešiem, kad tas būs vai konkrēt gadu. Bet te ir tas, ka pagaidām šie ļaudis saka, mums labi klājas, jo mēs darām kā citas tautas. Pravieši Jeremijas grāmatā, kas nu, ir 150 gadu vēlāk, var teikt tā, ja, ne, 100 gadu vēlāk, vai 150, nu, starp 100 un 150. Pravieši Jeremijas grāmatā mēs lasām, ka tad, kad Jūda valsts ir izpostīta un Jūda dodas atkaļ uz Ēģipti, tad viņi saka, tad, kad mēs kalpojām debesu ķēniņienei, viņi piemin tādu elku, tādu viltus dievību, mums klājās labi. Bet tas kungs jau viņus par to soda, par to laiku, ko viņi tajai debesu ķēniņienei ir kalpojuši. Jo tad, kad viņi kalpoja tajai debesu ķēniņienei, pravieši runāja, bet šī tauta neklausīja. Un Dievs gaidīja. Un tad, kad nāca ienainieks un klauvēja pie durvi, viņa teica, atgriezīsimies pie tā kunga, nu, varbūt, ka tagad arī šoreiz, tāpat kā citas reizes, mums izklāsies labi. Bet ne jau no visas sirds. Un tad viņa saka, redz, mēs atgriezamies pie tā kunga, un mums te ir posts bija. At tā, ka mēs debesu ķēniņienei upurējām, mums labi klājās. Tāpēc mēs neklausīsim to, ko tu mums Jeremijs saka. Pilnīgs neprāts, nu, bez Dievas paliek neprātīgs. Viņš arī nesaprot tā kunga pacietību, viņš nesaprot tā kunga gādību, un ka tas kungs arī ir pacietīgs un lēns. Bet tad, kad pacietības mērs ir pilns, tad, protams, ka tas puika, kas ir vecākus saniknojis un vecāki ir ilgi cietušies, tagad velk viņu pēc. Viņš saka, es vairs tā nedrīkšu tikai ne per mani. Nu, tajā brīdī viņš brēc. Nu, tāpat tā tauta. Tieši tāpat. Ilgi dusmojusi Dievu. Un tā beigās tā kā, tā kā vairs nekas nepalīdz, ka tā netiklības alga vairs nedod neko un vairs nenāk. Nāk tikai sots un briesmas. Tad, tad it kā kaut ko sāk tā kā teikt pareizu. Bet vai domāt, tas cits jautājums. Nu, lūk, tātad, citas tautas, kas Dievu nepazīst, viņi dzīvo labi. Viņi saka, mēs arī dzīvojam tā kā gribam un arī gribam dzīvot labi, un mēs šobrīd dzīvojam. Viņi saka, bet tā nebūs. Jūs vēl turaties uz tās svētības, kur ir tas tievais matiņš, kas jūs ar Dievu žēlastību vēl savieno. Nu labi, ir tie riebīgi elki, es tur tas kungs neesmu klāt pie tā dievkalpojuma, ko jūs tur darāt, bet jūs tomēr piesaucat manu vārdu. Tomēr es rūpējos par jums, es sūtu savus praviešus. Tomēr jūs kaut ko vēl zināt no Mozes bauslības un kaut ko jūs no tā lasāt un mācāt. Jo viņi to, nu, kaut ko viņi tur darīja. Jo tomēr arī Jerobeams otrais bija Jehus mazdēls. Jehus bija ķēniņš, kurš nāca atjaunot, nu, var teikt, ticību atkal atpakaļ, cik nu, tas bija iespējams tajos apstākļos. Viņš bija nu, tāds reformātors savā ziņā, Dieva svaidīts. Jo viņš bija nu, tā laika ķēniņš, es aizmirsu, Jehojāda vai kas tur bija tas ķēniņš jā, toreiz. Viņš bija viņa karaspēka virsnieks augsts. Un kāds pravietis sūtīja savu mācekli. Man liekas, tas bija Elijs sūtīja savu mācekli. Nu, es tagad to nu, tā nevar droši tā visu atsaukt atmiņā. Un teica, ej un svaidi viņu par ķēniņu Izrēlā. Viņš tur ir sapulcē, kur ir kara kungi sapulcējušies. Un šis pravieša māceklis iet, viņš saka, un tūlīt pēc tam dodies prom, viņam tas pravietis saka. Un viņš iet un pasauc to Jehu ārā un saka, tā saka tas kungs, ka viņš tev svaida par ķēniņu Izrēlā un izlēja eļu pār viņu galvu. Un tagad tas Jehus atnāk atpakaļ pie pārējiem ģenerāļiem un pulkvežiem un tie saka, ko tev tas trakais teica? Tie pravieši tika uzskatīti par tādiem, nu, trakajiem drīzāk, nekā par normāliem cilvēkiem. Nu, viņš saka, nu, jūs jau zināt, kādi šitiem cilvēkiem valoda. Viņš negrib teikt, kas tur bija. Un tā saka, nē, tomēr saki. Viņš saka, nu, viņš man svaidīja par ķēniņu Izrēlā. Viņu uzreiz novelk savus drēbes, liek viņam zemē un saka, lai slavēts Izrēlu ķēniņš. Redziet, trakie, trakie, bet viņi saprot, ka, nu, varbūt, ka tomēr taisnība. Un tad viņš iet un nu, viņam pavērs visas durvis un viņš faktiski, nu, tajā brīdī tur ir abi divi, gan Izrēlu, gan Jūdas ķēniņi, abi kopā. Un tur viņš dodas uz man liekas, uz Samariju vai kur tie, vai Ramotā viņi bija, tie abi ķēniņi, aizmirst, kurā no vietām. Un ķēniņi sarga tornī, sargs redz, ka nāk Jehus karapulks. Un viņš saka, sūti, vai tu nāc ar mieru? Viņam ir kaut kāds aizdomas, ka kaut kas nav labi. Un tas vēstnes, kas atnāk vaicāt, tam Jehus saka, kādu mieru nāc mums līdz. Tāpat pirmais un otrais. Un tad ķēniņš jau iznāk ārā un Jehus faktiski viņu nonāvē. Bet sam arī 70 ķēniņu dēlu galvas pieprasa. Nu un tad viņš atjauno nu kaut cik to, kas pie tiem apstākļiem kaut kā ir iespējams, to ticību tam kungam. Bet Jerobeam otrā laikā tas jau ir, viņa mazdēla laikā tas jau atkal viss ir aizgājis pavisam nu, tādā maldu veidā. Un tālāk pienāca soda diena, 7. Pants, pienāca atmaksas diena, zina Izrēls, pravieši muļķi, traki vīri, kam gars, jūsu vainu un naida dēļ. Nu, tagad es gribētu, kā 7. Pants skan tajā vecajā izdevumā.
Jā. Ir kārt pienākuši piemeklēšanas dienas, tuvojas atmaksas dienas. Zināt, to Izrēla ļaudis, bet zin arī, lai pravieši tagad patiesībā ir vientiesīgi. Nezinu, un
nevar salasīt, jā.
Un apgarotie cīnītāji galīgi zaudējuši prātu tev daudz pārkāpuma
jā.
Un nozēmuši. Tā ir tev pašām maldīgās elpa dievības dēļ.
Nu tagad ir jautājums tā. Kas te ir domāts? Šim pantam ir divas iespējamas izpratnes. Viena, ka tauta izturas pret praviešiem kā pret muļķiem un pret tiem ļaudīm, kas tā kunga garā sludina kā trakajiem. Tas parādās, protams, jau minētajā Jehus gadījumā. Otrā ķēniņa grāmata par Ahaba namu iznīcināšanu, jā, Ahaba namu iznīcināšanu, 10. Nodaļa. Un tur ir tas, ko tad Jehus izdara. Viņi iznes bālu namu elku stabus un sadedzināja. Sagrāva bālu elku stabus un sagrāva bālu namu un ierīkoja tur atteju, kas tur ir vēl līdz šai dienai. Tā Jehus iznīcināja bālu Izrēlā. Bet Jehus nenovērsās no Jerobeāma nebata dēla grēkiem, ar kuriem tas bija līdz grēkot Izrēlam, no kalpošanas zelta teļiem Bētelē un Danā. Tātad, nu cik tas bija iespējams, viņš saka atjaunoja to, kraso elku kalpošanu. Viņš iznīcināja priesteri bāliem. Bet tas interesantais, tas stāsts par to viņu aicināšanu ir tāds, kur pravietis Elīša pasauc vienu no praviešu dēliem un sacīja apjos gurnus, ņem šo eļas trauku, tas ir 9. Nodaļa, un ej uz Ramot Giliādu. Un tur nonācis lūko, kur ir Jehus, Jehošafāta dēls, Nimšī dēla dēls. Iegājis pie tā, liec tam celties no biedru vidus un ieved viņu guļamistabā. Ņem eļas trauku, izlēja to uz galvas un saki tā, saka tas kungs, es tev svaidu par Izrēlu ķēniņu. Tad atver durvis un nekavējoties beidz. Ja? Un puisis jaunais pravietis gāja uz Ramot Giliādu. Viņš iegāja karaspēku virsnieku apspriedē un teica, man tev kas jāsaka, virsniek. Jehus sacīja, kuram no mums? Viņš atbildēja, tev, virsniek. Tad Jehus cēlās, iegāja namā un tas lēja viņam uz galvu seļu, sacīdams tā, saka, kungs, tas kungs Izraēla dievs, es tevi svaidu par ķēniņu kunga tautā Izraēlam. Un tu apkausi savu kunga Ahāba namu, un es atriepšu Izabelē tavu kalpu praviešu asinis un visu tā kunga kalpu asinis. Viss Ahāba namas ies bojā, es iznīdēšu Ahābam visu, kas pret mūri mīž, kā brīvotā sasaistītu Izraēlī, proti visus no vīriešu kārtas. Tas tā, nu, nicinoši pateic par vīriem, nu, kad tā, visu vīriešu, kas visu vīriešu kārtas. Un suņi rīs Izabeli Jezreēlas tīrumā, un neviens viņu neabedīs. Pēc tam viņš atvēra durvis un bēga. Kad Jehus iegāja pie sava kunga kalpiem, tie viņam jautāja, vai viss kārtībā? Kāpēc šis trakais nāca pie tevis? Tad klausieties, kas par kontekstu. Jezebel un Ahābs ir apkāvuši visu tā kunga priesters. Ar ko? Nu viņi sludina trakas lietas, kas galīgi nesaskan ar mūsu racionālo pierasto reliģiju, kur mēs kalpojam bāliem, kur mēs kalpojam tur visam zvaigžņu pulkam un viss, kas nu tur bija, visi tie elki. Un saka, ka tas ir slikti un turklāt nerimstas, ka viņiem draud. Viņi visi ir apkauti. Un tagad te kaut kāds ir no tiem, kurus apkauj, pasprucis un tagad saka, un tie tagad saka, kāpēc šis trakais nāca pie tevis? Viņš tiem teica, jūs jau zināt šo vīru, kādi viņi runa. Tie sacīja, nieki, stāsti taču mums. Jehus teica, viņš uz mani runāja tā un tā un teica, tā saka tas kungs, es tevi svaidu par Izraēla ķēniņu. Tad tie steidzās, ņēma katrs savus drēbes, izklāja zem viņa kājām un kāpnēm pūta ragu un sauca, Jehus ir ķēniņš. Ko tas trakais atnāca pateikt? Viņš atnāca pateikt, ka es esmu Izraēla ķēniņš. Un pilnīgi tā, nu, ļoti neparasts, vai ne? Ļoti neparasts stāsts. Ārkārtīgi neparasts. Nu, un tagad, ko nozīmē? Hozejas grāmata, 7. Pants, pienāca soda dienas, pienāca atmaks dienas, zina Izraels, pravieši muļķi, traki vīri, kam gars jūsu vaina un, vainas un naidu dēļ. Vai nu tā ir attieksme, kas nāk no tautas, kas ir grēkā grimusi, kas uzskata tos, kas turas pie tīrās mācīs par trakiem, par muļķiem. Nu, jā. Vai Romas katoļu baznīca neuzskatīja Luteru par traku? Vai ķēniņš, Agripa nenosauc Pāvilu par traku? Jā. Vai šodien nav tas pats? Nu, šo tur jau var. Droši vien aiz muguras, ja ne tieši gluži sejā, vien otru sauc par traku. Arī mūsdienās. Un par muļķi.
Fanātiķi.
Par fanātiķi. Vienalga. Ja? Un tas viss ir jūsu vainu un naida dēļ. Ka vairs neklaus, ka pravieši paliek tikpat nīzdam kā Ahaba un Jezebels dienās. Un tas tā kā sasauc ar to Jehus stāstu ļoti. Un tas, nu, tas konteksts kādā ir, kādā dzīvo Izraels. Ja? Ka viņi uzskata tos, kas pie tīrā evaņģēlī turas par trakiem un par muļķiem. Tā ir viena iespēja. Tas tulkojums, nu, ko lasīja Raimonds, viņš tā kā iet drusku citu ceļu. Viņš kā saka, nu kā tie pravieši, kas no Izraēla tautā ir, ka viņi nu, nepravieto taisnību, nepravieto patiesību, jo viņi ir nu, palikuši traki vai muļķi. Nu, nav jau nepareizi, bet jāsaprot, ka bija šīs abas lietas, ka tie pravieši, kas sludināja tā kunga vārdu, tika uzskatīti par trakiem. Kā pravietis Elijs, kad sūtīja savu mācekli pravieti jauno. Nu jā. Jā, 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 jā. Jā. Ka viņi palikuši par vilcu praviešiem. Droši vien, kad nu bija gan tas, bet ko te tagad grib pateikt, tā kā tas kungs, man šķiet, ka ir labi, kam zina Izraels pravieši, taču muļķi, traki vīri tiekam gars. Ko tas Izraels zina, neko viņš nezina, mēs pēc tā konteksta saprotam, ja? Bet tā viņš domā. Tas ir tie briesmīgi laiki, tie tukšības laiki, ka tie, kas sludina Dievu vārdu, tiek uzskatīti par trakiem un par muļķiem. Un tie, kas sludina svešu mācību, tie par gudriem un ziļiem.
Jā.
Tas ir tie briesmīgi laiki. Tie ir laiki, kur pēc kāda brīža nāks soda. Tas ir soda dienas zīme. Nu, iesim uz priekšu, jo vēl ir... Ā, mēs laikam nevarēsim, jā. Visu, bet nu labi. Un šeit arī ir, nu tad turpinās, nu tāda veida šī interpretācija. Efraima sargs kopā ar manu dievu. Bet pravietis, tam slazdus liek katrā ceļā. Naids viņa dieva namā. Pa galam apgānījušies... kā gibas dienās. Un te, nu, varbūt, ka mēs varam īsumā izrunāt. Es biju domājis par to runāt vairāk. Kas tās par gibējās dienām? Jūs atceraties stāstu no soļu grāmatas 9. Nodaļas, kur kādam levītam bija blakus sieva, kura aizmuka pie savu tēvu uz Bētlemi. Un viņš devās tai pakaļ. Un aizdevās pie savas sievas tēvu, tas bija priecīgs, ka, nu, droši vien viņš arī ar tur dāvanām kaut kādām ieradās savu blaku sievu pierunāt gribēdams atgriezties. Un tad tur viņi tur ciemojas, un tad tas sievas tēvs pasaka, nu, vēl paliec vēl šotenāk. Nē, viņš saka, mēs dosimies. Un lai arī jau, nu... Viņi nevar tikt līdz drošai vietai, tā īsti labi. Nu, tad viņi dodas tomēr ceļā, un viņi nonāk līdz Jebusai. Vakaram tuvojoties. Un Jebusa ir Jeruzāleme. Tur dzīvo Jebusieši. Un tā Levīta kalps saka, dosimies, nu, pa nakt, tur vismaz apmetīsimies pie Jebusieši. Viņš saka, tas Levīts saka, nekādā ziņā pie svešiniekiem, sveštautiešiem, nē. Iesim, tepat tālāk viņi nonāk, nu, tajā uz Gibejā, tur dzīvo Beņjāmiņieši. Un viņi nonāk jau nakts, jau viņi paliek, tur tagad tie visi jau namos ir kaut kur sagājuši savos namos, viņi apstājas tur tajā tirgus laukumā, un tad atnāk kāds vecs vīrs un saka, nu, nepalieciet tirgus laukumā, nāciet pie manis. Viņš saka, bet mums jau sienas un ūdens ir. Viņš saka, nu, labi, jums sienas un ūdens ir, bet ja kas vēl pietrūkst, tad tas, lai ir mana problēma, ja? Viņš viņus aicina pie sevis un salasās Gibejas vīri un saka, dod šurp to vīru, kas pie tevis apmeties, mēs viņu, nu, izvarosim, nu, tā saprotamā valodā, mēs viņu atzīsim, nu, kaut kādu tad, jā, tā kā Sodomā. Tieši tā, kā Sodomā, kā tai Sodomas notikumā. Un tagad tas vecais vīrs saka, nedariet tādu kaunu man, un tā, man ir, viņam pašam ir blakus sieva, un man ir meita, kas ir vēl jaunava, nu, nu mēs tad, nu, tad dosim jums viņus. Un viņa teica, nē, dod mums to vīru. Un tad šis Levīts, nu, protams, ka tur tai stāstā ir daudz par ko runāt un domāt, viņš to savu blakus sievu ņem un izmet pa durvīm ārā, un tie viņu caur nakti piesmeja. Un tad, kad no rīta viņi atlaiž, viņi nonāk atpakaļ pie tās mājas, viņi mirusi. Slavīts iznāk ārā, dosimies mājās, viņi mirusi. Viņš viņu uzliek vai jau mirusi, vai nu mirst, viņš viņu uzliek uz savu nastu ēzeļu, pārved mājās. Viņa mirusi, viņš sagriež viņu 12 daļās ar visiem kauliem un aizsūta uz visām Izraēla ciltīm. Un viss Izraels ir, kas tas tāds ir? Kā, kāpēc tu to darīji? Un tagad sanāk kopā 400 tūkstoši. No visām Izraela ciltīm. Un viņš jau izstāsts bija tā un tā un tā un tā. Mēs negribējām palikt pie svešiniekiem, gājām pie saviem, un tur ar mums tā izdarījās. Kā Sodoma, kā Gomora. Un viss Izraels kā viens vīrs teica, mums tagad ir jātriebi tā lieta, jāatmaksā. Tiem Gibejas vīriem. Un tagad viņš sapulcina karaspēku un nāk, un Beņāmiņieši iznāk pretī, viņi saka, izdodiet mums tos Gibejas vīrus, ka šitā ir izdarījuši. Nedzirdēta lieta. Kā viņi darījuši. A Beņāmiņieši, kas starp citu bija, tā kā prūši, vācieši militārā, tādā aristokrātī. Braši karotāji. Tie nosaka, nē, mēs savējos neizdosim. Nu un tad tur faktiski viss tā cīņa, kā tur ir no sākuma Izraēlam neveiksmīgi un tā, bet beigās viss tā Beņāmiņa cilts vīrieši tiek apkauti, tā Gibejā arī izkauti un viss un tā. Un gandrīz tā viss cilts iet bojā tā Beņāmiņieša. Un te tagad ir piesaukts, kā Gibejas dienās, sagānījušies, kā Gibejas dienās. Tas pats ir noticis, kas notika soģu laikā ar Beņāmiņiešiem. Tas tagad ir noticis ar Izraēlu. Viņi ir palikuši tādi paši, kas ļaunu dara, ļaunu aizstāv, no ļauna negrib atgriezties un ir gatavi palikt savā ļaunumā pat bojā iedami. Kā Beņāmiņieši toreiz. Patiesībā baisa apsūdzība. Izraeliešiem vajadzēja to uzreiz kaut kā salikt kopā. Nu jā. Dievs pieminēs to vainas, viņš piemeklēs to grēkus. Kā vīnogas tuksnesī, tādu es atradu Izraeli. Kā agru vīļu koku pirmajā briedumā, tādus es redzēju jūsu tēvus. Taču tie gāja pie Bāla Peora, svētījās pašiem par kaunu. Nu tie tikpat pretīgi kā tas, ko mīlējuši. Nu tā tad atgādinājums par tēviem, un te mēs tikai tā īsi ieskicēsim, kā arī tuksnesī, kur ar tik tādām brīnumainām zīmēm tas kungs bija viņus vadījis. Viņi kalpoja Bāla Peoram. Nu, tam vietējam kaut kādam dievam. Viņi nekalpoja tam kungam. Tas jau bija viņa tikai jaunības laika. Atkal tas atgādinājas par to, cik tā neusticība ir dziļi grēcīgā cilvēka dabā. Kur no tā mēs, no šīs grēcīgās dabas, arī baznīca netiek vaļā nevienos laikos, bet viņai tiem, kas saprot, ir jāatgriež, tiem, kas saprot, ir jātiec pēc patiesības un skaidrības.